Τόρνο, Τατιάνα.
Καλημέρα και από μένα.
Όλα καλά?
Μια χαρά, μια χαρά και καλό μήνα. Ναι.
Καλό καλοκαίρι. Και να πω εδώ ότι είσαι ταυτόχρονα και εν ενεργεία παίκτρια στην ΑΕΚ πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα και εν δυνάμει συνάδελφος.
Ακριβώς, ναι. Είμαι, κάνω και σχολή παράλληλα με το ποδόσφαιρο, δεύτερη σχολή. Οπότε ελπίζω κάποτε στο μέλλον να είμαι και εγώ συνάδελφο.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό την κουβέντα μας. Τι είναι αυτό που σε έκανε να σκεφτείς αυτή την προοπτική?
Η αλήθεια είναι είχα κάνει κάποιες μεταδόσεις παιχνιδιών, σχολιασμό κυρίως, που ήταν για το ποδόσφαιρο γυναικών, το παγκόσμιο, πριν 2 χρόνια. Και μου άρεσε. Οπότε είχα και τον κύριο Στρακόπουλο που μου έδωσε υποτροφία για να σπουδάσω στη σχολή του και ήθελα να το κάνω έτσι ώστε να μπορώ να δώσω και εγώ φωνή στο ποδόσφαιρο γυναικών και στις παίκτρες αλλά και από μια δεύτερη σκοπιά, γιατί έχοντας την ουσά αθλήτρια θεωρώ ότι μπορώ να καταλάβω πολύ πιο εύκολα και όλα τους υπόλοιπους αθλητές και να τους δώσω αυτή τη φωνή που χρειάζονται.
Μάλιστα. Δεδομένα έχεις μεγάλη εμπειρία, καθότι έτσι πρόχειρα κοιτάζω μπροστά μου τα στοιχεία, αγωνίστηκε στο εξωτερικό 110 παιχνίδια. Στην Ιταλία κατά βάση και στην Λουμπλιάνα στη Σλοβενία. Το ποδόσφαιρο, ειδικά στο κομμάτι των γυναικών, στη χώρα μας δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι κάτι πάει να κάνει όσο αφορά την πρόοδό του, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Γιατί τώρα τελευταία έχουν μπει και ομάδες των μεγάλων ΠΑΕ, όπως είναι και η ΑΕΚ που παίζω εγώ, και ο Παραθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, και έχουν δώσει μεγάλο ανταγωνισμό στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και στο μέλλον αναμένονται να μπουν και άλλες ομάδες. Και ο Ολυμπιακός θα φτιάξει τον χρόνο από τη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε το ενδιαφέρον να ανεβαίνει, όπως επίσης και ο ανταγωνισμός.
Αγωνίστηκε στο εξωτερικό, αλλά δεν ξέρω πόσο συναισθηματικά λειτουργήσε και σε σένα που έχεις την μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τις συμπαίκτριές σου το γεγονός ότι έπαιξες ένα παιχνίδι με το Ρέθυμνο στο υπέροχο γήπεδο που έχει η ΑΕΚ, την ΟΠΑΠ Αρίνα, παρουσία 15.000 θεατών. Για όλους εμάς ήταν κάτι εντυπωσιακό όσο αφορά την εικόνα που βγήκε από αυτό το παιχνίδι.
Και για εμάς ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά τα συναισθήματα που είχαμε σε εκείνο το παιχνίδι ήταν απίστευτα. Έχω ξαναπαίξει με πολύ κόσμο και με την Εθνική είχαμε παίξει σε γεμάτο γήπεδο στη Γαλλία με 25.000 κόσμο, αλλά ήταν Γάλλοι. Οπότε τώρα να βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο που γνωρίζω ότι έρχεται για εσένα μόνο ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για μας, γιατί πραγματικά μπαίναμε μέσα και εγώ μπήκα μέσα κλαίγοντας, γιατί πραγματικά ήταν. Νιώσαμε ότι ήταν μια δικαίωση για εμάς για όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούμε, ματώνουμε στο γήπεδο, γιατί είμαστε κερασιτέχνες. Δεν είμαστε επαγγελματίες στα χαρτιά, άλλο να έχουμε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε ο κόσμος φέτος μας στήριξε πάρα πολύ σαν ΑΕΚ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιες στιγμές και να είναι η αρχή αυτή.
Από αυτή την προσπάθειά σας φέτος, τι είναι το κυρίαρχο που κρατάει η Τατιάνα Γεωργίου?
Από την προσπάθειά μας είναι σίγουρα το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει όλες μαζί. Είχαμε ένα πολύ οικογενειακό κλίμα, που αυτό είναι σίγουρα δουλειά και δικιά μας, αλλά πολύ μεγάλη και του προπονητή μας, του Νίκου Κοτσοβού, μαζί με το staff του και τη διοίκηση, που φτιάξαμε ένα σύνολο που το αγάπησε και ο κόσμος και μέσα της προβολής που υπήρξε, ήρθε ο κόσμος και μας είδε, οπότε και ο κόσμος ήταν ήταν ο 12ος παίκτης πάντα σε όλα τα παιχνίδια. Μας στήριζε συνέχεια και στα εντός έδρας παιχνίδια και στα εκτός έδρας, οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μας.
Να σε φέρω λίγο στο παρελθόν και κάνοντας μια αναδρομή στη δυσκολία που αντιμετώπισες να μπεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια δύσκολη περιοχή, ειδικά εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχαν γυναικείες ομάδες. Πόσο εύκολο ήταν για ένα κορίτσι να ενταχθεί στην αρχή στην ανδρική ομάδα του Θεσπρωτού και να κάνει προπονήσεις? Ήταν εύκολο?
Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήμουνα πάντα το κορίτσι που έπαιζε με τα γόρια φυσικά. Και Παιδευόμουν να κάνω και στίβο ταυτόχρονα, γιατί αργότερα όταν έφτιαξε η γυναική ομάδα, κάναμε 1-2 προπονήσεις το πολύ μέσα στην εβδομάδα, οπότε για μένα δεν ήταν αρκετό, γιατί ήμουν και στις μικρές εθνικές και έπρεπε παράλληλα είτε να κάνω και μαγόρια είτε στίβο, οπότε δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Θυμάσαι κάτι το οποίο να σε ενόχλησε εκείνο το διάστημα ιδιαίτερα? Αν θες το λες, αλλιώς το προσπερνάμε και πάμε παρακάτω.
Αυτό που με ενοχλούσε είναι η νοοτροπία, επειδή δεν υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Λέγανε συνέχεια, εντάξει, τι θα κάνεις κυνηγώντας μια μπάλα, για παράδειγμα. Ενώ στα γόρια δεν ήταν έτσι. Σε μένα, επειδή ήμουν κορίτσι, αυτά τα σχόλια τα άκουγα συνέχεια. Ότι εντάξει, τι θα καταφέρεις με το ποδόσφαιρο και τα σχετικά.
Και εσύ κατάφερες αρκετά πράγματα. Οπότε τώρα, πηγαίνοντας πάλι στα ίδια μέρη, τι σου λένε πλέον? Ενδεχομένως και οι ίδιοι άνθρωποι, δεν ξέρω αν σου συμβαίνει γι' αυτό. Εκείνοι που σου λέγαν τότε τι θες εσύ εδώ, τώρα τι σου λένε, αν σου λένε κάτι?
Εντάξει, όμως υπήρχαν σίγουρα και πάρα πολλοί άνθρωποι που με στήριζαν. Και τα σχόλια αυτά συνήθως γινόταν από ανθρώπους που δεν γνώριζαν ή δεν με έβλεπαν. Οι άλλοι που με έβλεπαν και έβλεπαν πόσο το αγαπούσα και το ήθελα και ότι ήμουν καλή σε αυτό, με στήριζαν πάντα. Οπότε τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που χαίρονται όταν πηγαίνω και χαίρονται με τις επιτυχίες μου.
Και είσαι από τους λίγους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και γενικότερα που έζησες σε μια περιοχή, σε μια χώρα και σε μια πόλη που μεγαλούργησε ο μεγάλος Ντιέγκο Μαραντόνα.
Ναι.
Ήθελα έτσι να μας δώσεις κάτι πολύ ξεχωριστό από αυτή σου την παρουσία εκεί. Τι είναι για αυτή την πόλη ο Μαραντόνα, τι κρατάς πιο πολύ στο μυαλό σου από αυτά τα 2 χρόνια εκεί?
Εντάξει, ο Μαραντόνα με την Απολιτάνους είναι θεός. Ήταν παντού, σε όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι δεν βλέπαμε τόσες... δεν είχε παντού το Χριστό και την Παναγία, είχε μόνο το Μαραντόνα, δηλαδή, όπως εμείς έχουμε αυτές τις εικόνες. Αυτοί είχαν παντού τον Μαραντόνα για εικόνες.
Ουσιαστικά είναι ένα
προσκυνούσαν, ναι.
Ουσιαστικά είναι ένα διαβατήριο για κάποιον εκεί. Λέγοντας τη λέξη Μαραντόνα, ανοίγουν πόρτες.
Τον έχουν, εντάξει, παντού γκράφιτι, αφίσες, όποιο μαγαζί πήγε θα υπάρχει εικόνα του. Γι' αυτό τον έχουν πολύ πολύ ψηλά. Και ειδικά όταν πέθανε κιόλας, ήταν για αυτούς μεγάλο πλήγμα. Όλη η πόλη ένιωθε πολύ άσχημα.
Τώρα που είδες και τις σκηνές για την κατάκτηση πρωταθλήματος με τους χιλιάδες των Απολιτάνων στους δρόμους, θα ήθελες να ήσουν εκεί?
Εντάξει, σίγουρα θα ήταν πολύ όμορφο να είμαι κι εγώ εκεί, γιατί το αξίζουν. Το αγαπάνε πολύ το ποδόσφαιρο και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοιες εικόνες.
Να πούμε εδώ σε όσους μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας, Τατιάνα Γεωργίου, ότι μιλούμε με τη διεθνή αμυντικό της ΑΕΚ πλέον, νταμπλούχος φέτος, την Τατιάνα Γεωργίου λοιπόν, και να σταθούμε και λίγο πάλι στα δικά μας, βρεσί Τατιάνα, ότι μέσα σε μια εβδομάδα ζήσατε αυτή την τρελή αντίφαση. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Παίξατε σε έναν αγώνα με 15.000 κόσμου στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Ακολούθησε ο τελικός των ανδρών στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσία περισσότερων από 50.000 φιλάθλων και από τις δύο ομάδες, με ελαχιστότατα παρατράγουδα εκτός γηπέδου, όπως το θυμάμαι, μίσα για να επιβεβαιώνεται εγώ κανόνας. Και μετά από μια εβδομάδα όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία να δούμε και έναν τελικό κυπέλου Ελλάδος όσον αφορά τις γυναίκες, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, να έχει κάποιον αριθμό θεατών. Ανταυτού σας πήγανε στο Βόλο με 50 προσκλήσεις από ό,τι θυμάμαι. Αυτή η αντίφαση σε εσάς τα κορίτσια, που βέβαια να πω εδώ όσο δεν το ξέρουν, βγάλατε και κοινή ανακοίνωση και εσύ προσωπικά στο διαδίκτυο, από ό,τι είδα έγραψες κάποια ωραία πράγματα την εναντίωσή σου για όλο αυτό, αλλά πηγαίνοντας εκεί, πώς το ζήσατε, πώς το νιώσατε όλο αυτό, ανεξάρτητα του τροπέου που κατακτήσατε, έτσι?
Ναι, εντάξει, για μας υπήρχε και αυτή η τεράστια αντίφαση, όπως είπες πριν, γιατί από 15.000 ξαφνικά 2 μέρες πριν το παιχνίδι να μαθαίνεις ότι θα γίνει και κλεισμένον και με το ζόρι να βάλεις, γιατί αν μιλάμε για 50 προσκλήσεις, μια ομάδα, δηλαδή περίπου αντίστοιχη από μια πρόσκληση στην καθεμία. Να περνάς το ότι πρέπει να διαλέξεις λίγο η μπαμπά, η μαμά, η αδερφή. Αυτό ήταν πάρα πολύ στενάχωρο για μας. Βέβαια, εντάξει, λίγο μοιραστήκαμε κάπως τις προσκλήσεις, οπότε κάποιες καταφέραμε, κάποιες μπορεί να μην είχαν και άτομα, γιατί υπάρχουν και ξένοι στην ομάδα, οπότε λίγο κάπως κάτι καταφέραμε. Αλλά ήταν πολύ στενάχωρο για μας όλο αυτό, γιατί νιώσαμε ότι υπήρξε αυτή η αδικία, γιατί πριν λίγες μέρες βλέπαμε και τον Ανδρών και χαιρόμασταν κι εμείς, λέμε ωραία, πάμε κι εμείς να σπάσουμε νέο ρεκόρ τώρα, εφόσον καταφέραμε να φέρουμε 15.000. Τώρα να έχουμε, δηλαδή θα ήταν και από τον Παναθηναϊκό σίγουρα και δική μας, οπότε περιμέναμε να γίνει κάτι εξίσου όμορφο. Και νιώσαμε ότι αυτό δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε και όχι για δικούς μας λόγους. Και ήταν κάτι που μας στενοχώρησε πάρα πάρα πολύ.
Έχουν τελειώσει όλα για τη φετινή χρονιά και όλες οι ομάδες ετοιμάζονται για την επόμενη. Εσύ παραμένεις στην ΑΕΚ, εφόσον υπάρχει κάτι τέτοιο να μας πεις.
Ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο, τώρα είμαστε σε συζητήσεις, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και οι δύο πλευρές θέλουν, οπότε είναι ακόμα τα τυπικά χώρα.
Μάλιστα. Κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ, έτσι όπως το καταλαβαίνω, θα ενισχυθεί περισσότερο, αφού θα έχει και λογικά και εκπροσώπηση στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε 30 Ιουλίου, είναι το πρώτο παιχνίδι. Οπότε τώρα αυτές τις μέρες θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, το ρόστερ και με τις ανανεώσεις και με μεταγραφές, γιατί σιγά σιγά πάλι θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
Όσον αφορά την εθνική ομάδα, εκεί τι μπορούμε να πούμε, Τατιάνα Γεωργίου? Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε, τι στοχεύουμε και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να το πετύχουμε?
Ότι και εκεί υπάρχει σίγουρα ανωδική πορεία. Το ότι ανεβαίνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και η προβολή και όλα αυτά σίγουρα βοηθάνε πολύ. Είχαμε ανέβει το καλοκαίρι από το Nations League της γάμας κατηγορίας στην Β, οπότε σίγουρα εκεί υπήρχαν δυσκολίες, αντιμετωπίζει πολύ καλύτερες ομάδες. Οπότε στόχος ήταν και είναι να παραμείνει η ομάδα εκεί. Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά ελπίζουμε ότι θα γίνει.
Ναι, άλλωστε νομίζω ότι δυστυχώς πάλι είχαμε μια ακόμα ήττα προσφάτως, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, το παλεύουμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
Βήμα-βήμα. Ναι. Πάμε τώρα και στα χθεσινά. Το αποτέλεσμα δεν σε αφήνει να σχολιάσεις πολλά πράγματα. Paris Saint-Germain Inter 5-0. Το κυρίαρχο νομίζω είναι το πρόσωπο του Λουίς Ενρίκε, με ό,τι σχετίζεται με την κόρη του και όσα είπε αυτός ο άνθρωπος. Η δική σου ματιά, η έμπειρη, τι μπορεί να μας πει, γιατί ήταν τόσο εύκολη η επικράτηση της Paris Saint-Germain?
Εύκολο το κάνανε να φαίνεται. Δεν ήταν σίγουρα. Είχε ο Λουίς Ενρίκε παρουσίασε μια ομάδα που, εντάξει, κακό στα ψέματα, μέχρι πέρυσι, αν ρωτήσεις όλους τους φιλάθλους που αυτές υποστήριζαν την Παρή, δεν νομίζω να ήταν ίδιοι. Κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα μαχητική, μια ομάδα κυρίως, αφήνοντας πίσω μεγάλα ονόματα, και έδειξε ότι αυτό που κερδίζει τα παιχνίδια είναι η ομάδα. Ξεκινούσαν την άμυνα πρώτη επιθετική, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Βαρατσέλια να τρέχει στο 79, είναι ήδη 4-0 το σκορ και να τρέχει για να κόψει τον αντίπαλο αμυντικό, που δείχνει το πάθος που είχαν όλοι οι παίκτες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι παίκτες να παίζουν για τον προπονητή, κάτι που νομίζω ότι ήταν σε τεράστιο βαθμό εχθές. Αλλά ήταν μια πλήρης ομάδα, σε όλες τις γραμμές κυριάρχησε εχθές και δεν άφησε την Ίντερ να αναπνεύσει κατά κάποιο τρόπο.
Σε γενική θεώρηση έγινε αυτό, αλλά λίγο παραπάνω να σταθούμε στην λεπτομέρεια που εγώ είδα πολύ έντονα, ότι στην επίθεση τρέλανε την ομάδα της Ίντερ αυτή η πολύ γρήγορη εναλλαγή θέσεων, Ντεμπελέ, Ντουέ, Κβαρατσέλια, που τη μια τους έβλεπες κορυφή επίθεσης και την άλλη αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ. Αυτό το ρολόι την άμυνα της Ίντερ θεωρώ την έκανε σμπαράλια.
Ακριβώς. Και ειδικά στο πρώτο γκολ που υπήρξε αυτή η εναλλαγή των θέσεων που λέμε, και εκεί φαινόταν ότι και οι παίχτες δεν λειτουργούσαν εγωιστικά. Ο Ντουέ είχε την ευκαιρία να σουτάρει και πάσαρε σε ελεύθερο παίκτη για να προηγηθεί η ομάδα. Αυτό που λέμε ήταν απίστευτη όλη. Ενώ στην League Phase δεν ήταν το ίδιο, δεν πήγαινε τόσο καλά. Έστρωσε η ομάδα, βρήκε τα πατήματά μας, τα πατήματά της στο κατάλληλο χρόνο και τώρα χθες παρουσίασε όλο αυτό το εκπληκτικό σύνολο.
Σε 16 παιχνίδια η Paris Saint-Germain, μια και το λες Τατιάνα, είχε 10 νίκες, μια ισοπαλία και 5 ήττες και κινδύνευσε μέχρι ένα σημείο να αποκλειστεί εντελώς, όχι στα play-off που πήγε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για τη δουλειά που έκανε ο Λουίς Ενρίκε.
Ναι, ακριβώς.
Και φαίνεται
και παλιά η δουλειά του Λουίς Ενρίκε, οπότε ήταν ακόμα μια μεγαλύτερη ίσως δικαίωση τώρα.
Ναι, πήγα να πω ότι πρέπει να έχει υπομονή κάποιος όταν εμπιστεύεται τις τύχες μιας ομάδας σε έναν προπονητή και αυτός θέλει να φτιάξει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Φάνηκε ότι πήρε αρκετό χρόνο για την Paris Saint-Germain για να μας δείξει αυτή την εικόνα από τα Χριστούγεννα και μετά, κυρίως. Έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Κάθε προπονητής χρειάζεται χρόνο για να περάσει την ομάδα τη δικιά του φιλοσοφία και η ομάδα για να συνηθίσει τη φιλοσοφία του προπονητή. Αλλά και ειδικά όταν έχεις ηχηρές αποχωρήσεις όπως ήταν αυτή όλων των παικτών της Παρί, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και εννοείται ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πιστέψουν και οι υπόλοιποι παίκτες ότι πλέον αυτοί πρέπει να είναι εκεί πέρα. Δεν είναι, γιατί παλιά στηριζόταν κακό στα ψέματα σε κάποιους παίκτες. Τώρα αυτό είχε φύγει από την ΜΕΣ.
Οι προβεβλημένοι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στον αθλητισμό για πολύ κόσμο θεωρούνται ως ατσάλινοι, δεν τους αγγίζει τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός πριν 5 χρόνια έχασε την κορούλα του και παρόλα αυτά βρήκε τη δύναμη να αντέξει, να σταθεί στα πόδια του και να κυριαρχήσει πάλι στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μας πεις, Τατιάνα Γεωργίου, πόσο εύκολο είναι για έναν αθλητή, μια αθλήτρια, έναν ποδοσφαιριστή να ξεπερνά τα προσωπικά του και να μπορεί να είναι με τη δύναμή του και τη θέλησή του έτσι όπως πρέπει μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για κάτι τραγικό στην περίπτωση του Λουίς Ενρίκε. Όσον αφορά το κομμάτι οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, προσπαθούμε όλοι οι αθλητές να αφήνουμε τα προσωπικά μας στην άκρη και το ποδόσφαιρο και για μας, συνήθως όταν υπάρχουν και προσωπικά, είναι και μία διέξοδος. Οπότε, όσο γίνεται, προσπαθεί να συγκεντρωθεί σε αυτό και για την ώρα της προπόνησης ή των αγώνων. Οπότε, προσπαθεί να συγκεντρωθεί σε αυτό και να δεις ότι με χαρά και τα παιχνίδια, γιατί όλοι μας περιμένουμε τη στιγμή αυτή. Υπάρχει αυτή η αδρεναλίνη και όλα αυτά τα συναισθήματα που ίσως για κάποια στιγμή τα αφήνεις λίγο στην άκρη, δεν το ξεχνάς, τα αφήνεις στην άκρη.
Και ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο, θα έλεγε κάποιος.
Ναι. Είναι όπως το είπα και πριν, είναι η διέξοδος. Δηλαδή ακόμα και όταν δεν έχεις προπονήσεις ή έχεις προβλήματα, νομίζω όταν βγεις να πας λίγο για τρέξιμο ή για μια βόλτα να πάρεις και καθαρό αέρα και ας μην είσαι αθλητής, πάντα σε βοηθάει. Οπότε ο αθλητισμός έχει αυτό το πολύ το καλό. Ναι.
Ωραία. Τατιάνα, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε κι άλλα, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Σε ευχαριστώ που ήσουν στην παρέα μας, η Τατιάνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, νταμπλούχος με την ΑΕΚ, διεθνής με την Εθνική Ελλάδος σε όλες τις κατηγορίες, under 17, under 19, στη γυναικών 35 φορές, αν δεν κάνω λάθος το μέτρημα.
38.
Πόσο?
38.
Έχασα 3 συμμετοχές, χρέωσέ με. Λοιπόν, να σου ευχηθώ τα καλύτερα, καλό καλοκαίρι, να χαρείς τις διακοπές σου και θα τα ξαναπούμε σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.